Surja e Naml milingonat me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit më shirë plotit. Ta Sin. Këto janë vargjet e Kur'anit të një libri të qartë, një udhërrëfyesi dhe lajmi të mirë për besimtarët, të cilët falin namazin, ndajnë zekatin dhe besojnë bindshëm në jetën tjetër. Një mend, atyre që nuk besojnë në jetën tjetër, ne kemi bërë që të duken të bukura veprat e tyre, prandaj ata ecin verbërisht. Janë pikërisht ata që i pret dënimi i rënd, dhe në jetën tjetër do të jenë me të humburit. Në të vërtet, ty o Muhammed, po të shpallet Kur'ani nga ana e një të urtit të gjithdijshëm. Kujto kur Musai i tha familjes së tij, unë pash një zjarr, do shkoj që t'ju sjell ndonjë lajm prej atje, ose t'ju sjell një urë zjarri për t'u ngrohur. Kur shkoj të zjarri, një zë e thiri, bekuar qoftë kush është të zjarri, dhe të gjithë engjëjt rreth tij, qoftë i lavdëruar Allahu, Zoti i botëve. O Musa, jam unë Allahu i plot fuqishmi i urti. Hidhe shkopin tënd, kur e pa shkopin që po loviste si gjarpër, a i ku me vrap e nuk u kthye prapa. O Musa, mos u frikëso. Në të vërtet, të dërguarit e mi nuk frikësohen në praninë time. Sa për ata që bëjnë keq, e pasaj të keqen e zëvendësojnë me vepër të mirë, unë jam vërtet falës dhe më shirë plot. Fute dorën tënde brenda në gji, dhe të dal e bardhë pa kur farë së mundje. Kjo do të jetë njëra prej nëntë mrekullive, që do t'i tregohen faraonit dhe popullit të ti. Vërtet ata janë popull i pabindur. Por kur u erdhen atyre shenjat tona të dukshme, ata thanë, kjo është magji e qartë. Kështu ata i mohuan ato padrejtësisht dhe me mendje mallësi, edhe pse shpirti tyre i besonte për të vërteta, pa shiko cili ka qenë fundi i shkatrimtarëve. Ne i dham Daudit dhe Sulejmanit dituri dhe ata thanë, qoftë lavdëruar Allahu që na ka ngritur mbi shumicën e robërve të tij besimtar. Sulejmani e trashëgoi Daudin në misionin e tij profetik dhe tha, o populli im, neve na është mësuar gjuha e shpendëve dhe na është dhënë gjithçka. Kjo është vërtet dhunti e madhe. Para Sulejmanit u tubua ushtria e tij e përbër prej gjindëve, njerëzve dhe shpendëve, të gjithë të radhitur në qeta të gatshme. Kur arritën në luginën e milingonave, një milingon tha, o milingona, hyni në banesat tuaja, që të mos ju shkel Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju parë. Ai vuri buzën në gaz, duke qeshur me fjalët e saj dhe tha, o Zoti im, më frimozo që të jem mirënjohës, për mirësit që ti mi ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti du të jesh i kënaqur, më prano me mëshirën tënde në gjirin e robërve të tu të devotshëm. A i bëri kontrolin e shpendëve e tha, pse nuk e shoh pupëzën këtu? A nuk është e pranishme ajo? Nëse nuk do të më sjell arsyetim bindës, do të dënoj me dënim të rënd, ose do të therë? Nuk bonoj shumë, e ajo erdhi dhe tha, kam marrë vesh diçka që ti nuk e ke ditur dhe të kam sjell lajme të vërteta prej qytetit të Shebës. Kam parë një grua që sundonte popullin e atij qyteti. Ajo zotëronte çdo gjë dhe kishte një front madhështor. Kam parë se ajo dhe populli i saj adhuronin diellin e jo Allahun. Djalli u paraqiste të bukura sjelljet e tyre, duke i larguar nga rruga e drejtë, prandaj nuk ishin të ullëzuar. Ata nuk i përuleshin në sejdë Allahut, i cili nxjerr gjithçka që është e fshehur në qiej dhe në tokë, dhe di çfarë fshihni ju dhe çfarë tregoni haptazi. Allahu është një, s'ka zot të vërtet përveç ti, Zotit të arshit të madhë. Sulejmani tha, do të shohim se a thua të vërtetën, apo je gënjeshtar? Shko me këtë letër timen e qoja o atyre, pastaj largohu pak nga ata dhe shiko cila do të jetë përgjigje atyre. Bretëresha e Shebës tha, o paria ime, mua më ka ardhur një letër fisnike. Ajo është nga Sulejmani dhe është me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. Mos e madhështoni para meje dhe e janë i të përullur si besimtar. Ajo tha, o paria ime, më këshiloni se ç'duhet të bëj në këtë çështje. Unë nuk do të vendos asgjë pa ju. Ata thanë, ne jemi shumë të fort dhe luftëtar të guximshëm. Por urdhrit të takon ty, andaj mendo mirë se çdo të urdhërosh. Ajo tha, një mend, kur mbretërit pushtojnë ndë një vendbanim, e rënojnë atë dhe e poshtërojnë parin e ti. Kështu veprojnë ata. Tani do të dërgoj atyre një dhurat dhe do të shoh mese do të kthehen të deleguarit. Kur erdhen të deleguarit, Sulejmani tha, a mos doni të më ndihmoni me pasuri? Ajo që më ka dhënë Allahu është më e mirë nga ajo që ju ka dhënë juve, por ju gëzoheni me dhuratën tuaj. Kthehuni tek ata, ne do të sjellim ushtri të cilën nuk do të mund ta përballojnë ata dhe me siguri, do t'i dëbojmë ata prej Shebës të poshtëruar dhe të përullur. Pastaj ai tha, o parësi, kush prej jush do të më sjellë fronin e saj, para sa ata të vinë të dorëzuar? Njëri nga gjendët i friti tha, unë do të ta sjellë ty para se të ngrihesh prej vendit, unë për këtë jam i fuqishëm dhe i sigurt. Po ai që ishte i pajisur me dijen e librit, tha, unë do të ta sjell ty sa qel e mbyll syt. Kur Sulejmani e pa të vendosur para ti, tha, kjo është nga dhuntit e Zotit tim, për të më provuar a jam mirënjohës apo mohues. Kush falenderon, e bën për të mirën e vetë, e kush mohon, ta di se Zotit im, është i vetë mjaftueshëm dhe dhurues. Dryshojeni edhe fronin e saj, dhe të shohim sa do të vëre re këtë apo jo. Kur erdhe ajo, i thanë, i tilë është froni ytë, ajo u përgjigjë. Duket sikur të ishte aj, Sulejmani tha, para saj na është dhënë dituria, dhe para saj i jemi nështruar Allahut. Atë, Belkisën, e kishte penguar nga Islami ajo që adhuronte në vend të Allahut, sepse ajo ishte nga populli mohues. Asaj i than të hynte në palat, kur e pat, ajo kujtoi se ishte ujë i thellë dhe përvoli fustanin të këmbët. Sulejmani i tha, ky pallat është i shtruar me xhama. Ajo tha, o Zoti im, me të vërtet unë e pas kam dëmtuar veten dhe tani bashkë me Sulejmanin i dorëzohem Allahut, Zotit të botëve. Ne i dërguam fisit të Themudit, vëllan e ti Salihun, a i tha, adhuroni Allahun, por ata u ndan në dy grupe që grindeshin midis tyre. Salihu tha, o populli im, përse ju e dëshironi të keqen para së mirës? Përse nuk kërkoni nga Allahu falje të gjunaheve që të mund të mëshiroheni? Ata than, ne kemi ogur të keq prej teje dhe atyre që janë me ty, a ju tha, e mira dhe e keqja është prej Allahut, në të vërtet ju jeni popull i vënë në sprovë. Në qytet kishen qenë 9 vetë që bënin nga tresa e nuk vinin regull. Ata i than njëri tjetrit, betoni në Allahun se natën, do të avrasim atë me gjithë familjen e ti. Pastaj do të themi të afërmëve të ti, se ne nuk kemi qenë të pranishëm në zhdukjen e familjes e ti, dhe se po themi të vërtetën. Dhe kur disën një kurth, por ne ngritëm një grask pa e ndier ata. Tani shiko se si ka qenë fundi nga tresave të tyre, ne i shkatruam ata të gjithë dhe popullin e tyre. Ja shtëpit e tyre të rënuara, për shkak të këqijave që bënin, sigurisht që këtu ka këshill për njerëzit që dinë. Ndërsa ata që kishin besuar dhe i frikësoheshin Allahut, ne i shpëtuam. Kur luti i tha popullit të vetë, përse bëni vepra të mbrapshta e të turpshme, ma dje në sytë e njëri tjetrit, valla mos ju e qaseni me epsh meshkujve në vend të femrave, në të vërtet ju jeni populli paditur. Përgjigje e vetme e popullit të ti ishte, dëbojeni familjen e Lutit prej qytetit tuaj, sepse ata janë njerëz të dëlirë. Dhe ne i shpëtuam atë, familjen e tij, përveç gruas së tij, së cilës i caktuam që të mbetej me të dënuarit. Dhe mbi ta lëshuam breshëri prej gurësh, sa të mërshme që ishte ajo breshëri për ata që ishin paralajmëruar. Thuaj o Muhammed, lëvduar e falëndëruar qoftë Allahu, dhe shpëtimi qoftë për robërit e ti të zgjedhur. Kush është më i mirë, Allahu apo ata që ja shoqërojnë ati në adhurim? A ka më të mirë se ai që ka krijuar qiejt dhe tokën, dhe lëshon për ju nga qielli ujë, me të cilin krijon kopshte të mrekullueshme? Ju nuk mund të bëni pemët të rriten pa këtë ujë. Wall, a ka krahas Allahut Zot tjetër? Jo, por ata janë njerëz që i veshin Allahut të barabart me atë. A ka më të mirë se ai që e ka bërë tokën të qëndrueshme? Ka bërë në të lumej, ka ngritur në të male, dhe ka bërë midis dy deteve pengesë të padukshme. Wall, a ka krahas Allahut Zot tjetër? Jo, por shumica e tyre janë të paditur. A ka më të mirë se ai që i vjen në ndihmë nevojtarit të këputur? Kur i lutet atij që ju alargon të keqen dhe ju bën juve trashëgimtar në tokë, wall, a ka krahas Allahut Zot tjetër? Sa pak që po reflektoni, a ka më të mirë se ai që ju rrëfen rrugën në rrësirat e tokës dhe të detit dhe ju qon erërat si lajmëtare të mëshirës së ti? Wall, a ka krahas Allahut Zot tjetër, i lartësuar qoftë Allahu dhe i lavdëruar mbi çdo gjë që ja shoqërojnë në adhurim? A ka më të mirë se ai që zë fill krijimin dhe pastaj e ripërsërit atë, që ju jep mjetë e jetese nga qielli dhe toka? Wall, a ka krahas Allahut Zot tjetër? Thuaj o Muhammed, silni provat tuaja nëse ajo që thoni është e vërtet. Thuaj, askush përveç Allahut në qiell apo në tokë. Nuk i di të fshehtat dhe as nuk do ta di se kur do të ringjallet. Vall, a din do pak ata për jetën tjetër? Për kundrazi, ata dyshojnë në të, ata janë të verbër ndaj saj. Dhe mohuesit thonë, vall, a mos do të ringjallemi ne dhe etërit tanë pasi të jemi bërdhe? Vërtet neve dhe etërve tanë na është premtuar kjo qysh më parë, për këto me gjas nuk janë tjetër veç se legjenda të popujve të lashtë. Thuaj, udhëtoni në për botë e shikoni si ka qenë fundi i keqëbërësve. Mos u pikëllo, o Muhammed, për shkak të tyre dhe mos u ngushto për kurthet e tyre. Ata thonë, kur do të plotësohet ky premtim, nëse ajo që thoni është e vërtet? Thuaj, mbase mund të jetë pas shpinës suaj ajo që doni ta shpejtoni? Në të vërtet, Zotit është bamirës i madhi njerëzve, por shumica e tyre nuk janë mirë njohës. Pa dyshim, Zoti ytë, di atë që fshehin zemrat e tyre, dhe atë që e shfaqin haptazi. Ska asgjë të fshehtë në qiell dhe në tokë, që të mos jetë e shënuar në librin e qartë Lauhi Mahfudh. Një mend, ky Kur'anu tregon bijve të Izraelit shumë nga çështjet për të cilat nuk pajtoheshin dhe natyrisht është udhërrëfyes dhe mëshirë për besimtarët e vërtet. Nuk ka dyshim se Zoti yt do t'i gjykojë ata drejtësisht. Ai është i plot fuqishmi dhe i gjithdijshmi. Prandaj mbështetu tek Allahu, vërtet ti je në të drejtën e qartë. Sigurisht që ti Muhammed nuk mund t'i bësh të vdekurit të dëgjojnë, as nuk mund t'i bësh të shurdhërit të dëgjojnë thirrjen tënde kur të kthejnë shpinën. Ti nuk mundesh t'i nxjerrësh as të verbërit nga humbja e tyre. Ty të dëgjojnë vetëm ata që besojnë shpalljet tona dhe na nështrohen ne si musliman. Dhe kur të përmbushet fjala jon kundër tyre, ne do të bëjmë që nga toka të dalë një kafsh, e cila do të flasë atyre, se njerëzit nuk u janë bindur shpalljeve tona. Atë ditë, ne do të tubojmë prej çdo populli nga një grup prej atyre që mohuan shpalljet tona, ata do të vihen në rallë. E kur të vinë, do t'i pyesim, ju i mohuat shpalljet e mia? Ndonë se nuk kishit kurfar njohurie për to, ç'është kjo që keni bërë? Dënimi ynë do t'i godas ata, për shkak të këqijave që bën e nuk do të mund të nxjerrin asnjë fjalë. Vallë, a nuk shohin ata që ne e kemi bërë natën për pushim, ndërsa ditën për të parë? Një mend, këto janë shenja për besimtarët. Dhe ditën, kur të fryhet në surë, do të tmerrohet çdo kush që gjendet në qiell e në tokë, përveç atyre që Allahu nuk dëshiron t'i frikësoj. Të gjithë do t'i vinë atij të përulur. Ti shikon malet, e mendon se janë të palëvizshme, por ato do të lëvizin si ret. E tillë është fuqia e Allahut, i cili ka përsosur çdo gjë, ai di mirë çdo gjë që bëni ju. Ata që kanë bërë vepra të mira, do të kenë shpërblim më të mirë dhe do të jenë të çliruar nga tmerrja e asaj dite. Ndërsa ata që kanë bërë vepra të këqija, do të hidhen me fytyrë përmbys në zjarr, ju do të shpërbleheni veç për atë që keni bërë. Thuaj, o Muhammed, unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Zotin e këtij qyteti Mekës, i cili e ka bërë atë të shenjtë dhe të cilit i përket gjithçka, jam urdhëruar që ti nënshtrohem atij dhe të këndoj Kur'anin. Kushdo që merr rrugën e drejtë e bën për dobi të vet, ndërsa atyre që devijojnë ti thuaju, unë jam vetëm para lajmërues. Dhe thuaj, falënderimi qoftë për Allahun, ai do t'ju atregoj shenjat e ti, e ju do t'i njihni ato, e Zoti yt nuk është i pakujdesshëm ndaj veprave që bëni ju.